Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Халыкара атом энергиясе идарәсе Тәһранның атом программасы турында яңа хисабын әзерләде. Аны Вашингтон үзенчә, Тәһран үзенчә кабул итте. Түркменстанда канун чыгару өлкәсендә үзгәрешләр кертелә. Русиядә ел башыннан милләтара нәфрәт нигезендә кылынган җинаятьләрдә 70ләп кеше үлгән. Башкортстан турында язучы интернет сәхифәсенең экстремизмда гаепләнүе Татарстан журналистларын да борчуга салды. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Таба азатлык дулкыннарында. Түркменстанда элекке президент Сафер Мурат Ниязов үлеменнән соң иң зур үзгәрешләр гамәлгә керә. Яңа президент реформаларын дәвам итәрме? Русиядә халык читтән килүчеләрне яратмый, белгечләрнең соңгы хисабы белән таныштырабыз. Башкортстанда иглан токталары чистартыла, һәм республиканың дәүләт телләре турындагы канунына яраклаштырыла. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Халыкара атом энергия идарәсенең Иран турындагы соңгы хисабына карата Вашингтон белән Тәһран капма-каршы аңлатмалар бирде. Американ рәсмие бу хисап Иранның күпме яшергәнен күрсәтә дисә, Иран рәсмие бу хисап Тәһранның идарә белән ничек яхшы хезмәттәшлек итүен күрсәтә диде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Халыкара атом энергия идарәсе дүшәмбедә Венада Иранның атом эшчәнлеге турында яңа хисап бәян итте. Бу хисапта Иран атом белән бәйле булырга мөмкин берничә өлкәдә мәгълүматны кысып тота дигән нәтиҗә ясалган. Иранның көчле шартлаткычлар һәм ракета ясау өлкәсендә эшчәнлеге идараның җитди борчуын уяткан. Моннан тыш Иран рәсмиләре идара тикшерергә теләгән берничә атом корылмасына керү рөхсәте бирмәгән. Нәтиҗәдә хисапта Иранның атом программа тыныч булуына әле җитди дәлилләр кирәк дигән йомгак ясалган. Атом идарасы бу хисапны Иран белән Көнбатыш арасындагы низакны дипломатик юллар белән чишү максатында әзерләгән иде. Әмма Кушма штатларының идарадагы илчесе Грегори Шурте бу хисап Иран бар сорауларга да җавап бирде дигән карашны кире кага диде. Аның сүзләренчә, ул киресенчә, Иранның әле ни кадәр аңлатасы барын күрсәтә. Тәһран идара инспекторларына аяк чала, иминлек шурасы карарларын бозып, уран байыту эшләрен дәвам итә, диде ул. Иранның уран байытуы көнбатышына иң нык борчыган әйберләрнең берсе. Байытылган уран атом станцияләрендә ягулык итеп кулланыла. Ул безгә шуның өчен кирәк, ди Иран рәсмиләре. Әмма ныграк итеп байытылган уранны корал эшләүдә кулланып була. Көнбатыш менә шуннан курка. Атом идарасы хисабына күрә, Иранның Натанс корылмасында уран байыта торган 3,5 центрифугасы бар. Күбесе 70-нче еллардагы иске технологиягә нигезләнгән. Тәһран бу санны 6,000-гә җиткерәчәген белдерә. Булары инде яңа технология булачак. Атом идарасы хисабы американ рәсмиендә борчылу хисләре уятса, Иран рәсмие киресенчә, бу хисап Иранның атом программа тыныч икәнен тагын бер тапкыр күрсәтте, диде. Али Әзгәр Солтани сүзләренчә, бу хисапта атом материалларының хәрби максатларда кулланылуына бер генә дәлил дә китерелмәгән. Иран уран байыту эшләрен дәвам итәчәк, дип өстәде ул.
Али Гыйльми халыкара атом энергиясе идарәсе хисабы һәм аңа реакцияләр белән таныштырды. Түркменстан конституциясына үзгәрешләр кертелә. Яңа үзгәрешләр белән президентлык мөддәте озайтыла, ә мәҗлеснең парламентның канун чыгару көче ныгытыла. Бу гамәл элекке президент Сафар Мурат Ниязовның 2006 елда үлүеннән соң конституциягә кертеләчәк иң зур үзгәреш булып тора. Әлеге үзгәрешләр демократик юнәлештә әллә ни мәгънәгә ия булмаса да, яңа президент Бирде Мөхәммәдов илнең сәяси юнәлешен яңа реформалар аша үзгәртүне дәвам иттерергә тырыша дигән тәсир кала. Микрофон алдында митинг карышмас.
Түркменстан узак еллардан соң канун чыгару өлкәсендә яңа үзгәрешләргә шаһит булачак. Ләкин әлеге адым хәерлегәме, әллә зыянгамы булыр, монысын алдан ук әйтү кыен. Конституциядагы әлеге үзгәрешләр бер яктан президент мөддәтен узынайса, икенче яктан парламент белән халык шурасы арасындагы вәкаләтләр бүлешеләчәк. Моның исә илне тагын да демократик юнәлешкә итәрәчәге фаразлана. 22 майда булган президент Курбангулы Бердимөхәммәтов җитәкчелегендәге дәүләт мәҗлесе җыенында конституциягә үзгәрешләр кертү турында халыктан килгән тәкъдимнәр сөйләшелде. Узган апрель аенда хөкүмәт бу хакта халык фикерен сораштырган иде. Парламент рәисе Акия Нурбердиева халыктан килгән тәкъдимнәрне президентка була җиткерде.
İlkinci növbette Türkmenistan'ın halk maslahatının statüsünü ütkötmek.
Birinci olarak takdimler arasında Türkmenistan Halk Meclisi'nin statüsünü özgertip, onun devlet işindeki tiyişli vazifaların devlet prezidenti bilen parlament arasında bölüşüp, hem bunun şulay yok, halktan kilgen talepler arasında birinci bulup tilge alınıvın eytirge kirek.
Köp sağlık tekliflerin gelip kuşandığını bilmek gerek.
Türkmenistan'da Halk Meclisi'nin vekaleti parlamentınkından üstünerek bulup geldi. Әлеге kanun çıkarışı organ 2500 ағзадан тұра. Қайсы бір жиылышларда бұл сан 3000-ге қадар жете ала. Мәжілістегі ағзалар парламент вәкілдерінен қала халық тарапынан сайланмай. Олар білгіленегіне. Ағзалар Түркменстанның түрлі жерлерінден келген сәудегерлер, хүкімет рәсмилері, ішшілер, іштимағи үзәк башлықлары, этник түркім вәкілдері һәм ақсақаллар арасынан білгіленерге мүмкін. Халык мәслихәтендәге бу төрлелек кирәккән вакытта мәҗлесне җыеп, тиешле эшләрне эшләүдә авырлык тудыра. Мәҗлес башлыгы Нурбердиева дәвам итә.
Түркменстанның халык мәслихәтенең мәҗлесләренең сәйре елда бер ел кечерелмәге, аның дөгемнең сан тайдан улы булмагы.
Халык мәҗлесе еш кына җыела алмый, җыелса елына бер тапкыр җыела. Анда да әгъзаларның күбесе мәҗлесне алып баруда тизгенә канун кабул итеп, мәсьәләләрне чишүдә кыенлыклар тудыра.
Үңүсүрян мөһим мәсьәләләрне чешмәкте, канунлар чалт турмышы орнаштырмакты дөктенчелек дөрәҗә.
Халык мәҗлесенә шулай ук бер яктан шөбһә белән караучылар да бар, чөнки конституция буенча, әгәр дә вазифадагы президент тиешле вазифаларын башкара алмаса, яисә үлеп китсә, мәҗлес үзе яңа президентны раслый ала. 2003 елда парламентның шикләнгән вәкаләте бөтенләй диярлек халык мәҗлесенә күчерелгән иде. Ләкин хәзергечә халык мәҗлесе белән бергә 65 депутаттан торган парламентта эшләп килде. Икенче үзгәреш исә президент мөддәтен узынайту. Бәрди Мөхәммәтов 2007 елның февралында 5 еллык мөддәткә президент итеп сайланган иде. Бу исә Советлар Берлеге таралып, Түркменстан бәйсезлеген игълан иткән 1992 елдан бирле илдә булган беренче президент сайлавы иде. Түркменстан Үзәк Азия илләре арасында президентлык мөддәте 5 ел булып калган бердәнбер ил иде. Ләкин мәҗлес рәисе Нурбердиева Түркменстанның да башка Үзәк Азия илләре кебек президентлык мөддәтен 5 елдан 7 елга арттырырга тәкъдим итә. Күп кенә илләр өчен президентлык мөддәтен узынайту демократия юлыннан тайпылу буларак каралса, Түркменстан үрнәген чыгарма дип фаразлана. Чөнки бу илдә бәйсезлек игълан ителгәннән бирле нибары 2 тапкыр гына президент сайлау узды.
Түркменстанда канун чыгару өлкәсендә үзгәрешләр белән митинг карышмас таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Русиядә ксенофобия нигезендә үтерүләр зур тизлек белән арта. Ел башыннан гына инде 70-тән артык кеше үлгән. Аеруча Мәскәү, Петербург шәһәрләрендә Кавказ, Орта Азия халыкларына һөҗүмнәр күбәя. Белгечләр җирле халык мигрантларны яратмый, һәм Русия урыслар өчен генә дигән шигар көчәя бара ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Быйыл ғимбардан алып мойға қадергені де, яғни 4-5 айда Русиеде ксенофобия негізінде 130-ға яқын хүжім тіркелген, хам онда 72 кіші өлген. Бұ ұзған елінің 12 айына, яғни ел бұйына қарағанда да көбірек. Кіші ұқылары Мәскөй бюросы директор Александр Брод Интерфаксқа хабар ету өнче, ұзған еліні расышылық негізінде 50 кіші өлген болған. Шулай итеп, Русияда милләтара нәфрәт кешегеннән кешегә бара, беренче чиратта һөҗүмнәр Мәскәү һәм Мәскәү яны, аннары Петербурда оештырыла. Шуннан соң Свердлов, Ульян һәм Воронеж шәһәрләре тора. Бу калаларда иң күп үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр теркәлгән. Һөҗүмнәр славян булмаган йөзле кешеләргә, бигрәк тә Кавказ, Урта Азиядан килгәннәргә ясалган. Русия фәннәр академиясының фәлсәфә институты хезмәткәре Александр Пензин булай ди.
На мой взгляд, основной корни нового всего национализма и фашизма – это миграция, на мой взгляд.
Минем фикримчә, үтә милләтчелек һәм фашизмның төбендә читтән килүчеләр мигрантлар тора. Ягъни һөҗүмнәр дә Мәскәү, Петербург кебек зур шәһәрләрдә охшашларгә килгән эшчеләр, базарда сату итүчеләргә кылына. Мигрантлар бу җинаятьләрдә яңа төп кешеләр.
Мигрант это вот такая новая фигура.
Ди фәлсәфәче Александр Пензин. Иң күп һөҗүмнәр беренче чиратта үзбекләргә кылына, аннан соң кыргызларга. Шулай ук таҗиклар, азербайҗаннар һәм урыслар да бар. Күптән түгел метрода үзбек кызы Йылдыз Хакназарова булган һөҗүмнән соң, хәтта мөфти Нафигулла Широв аерым мәхәллә төзү тәкъдиме белән чыккан иде. Славян изде булмаган кешеләрне сыендыра торган. Аширов үзе булай ди.
Избили девушку. Изувечили ее фактически, переломали ее.
Кызны бәхшиләр шәхинаганнар, бараның сындырганнар күзе кылыйланган. 4 көн авыр хәлдә ятты. Мин ул кызга күз яшсез карый да алмадым. Һәм милиционер аның янына килгән дә уйлап карагыз әле, бәлки сез үзегез егылгансыздыр дип әйткән.
Вы сами упали, подумайте.
Дина Фигулла Широв. Ул ксенофобия проблемасының Русиядә җитдиләнә баруын әйтә. Бу хакта саннар, ягъни быел токырбашлар тарафыннан үтерелүчеләрнең күбәюе дә сөйли. Аширов дәвам итә.
Они бы посмотрели в корень проблемы. Откуда эта идея появляется в умах людей? Из-за чего?
Алар проблеманың төбенә карасыннар иде. Бу уй кешеләрдә койдан туа. Чөнки элек бит мондый хәл юк иде. Милләт-ара татулык, бер-беренә ихтирам хөкем сырды. Һәм хакимият хукук саклаучылар тарафыннан яклау бар иде.
Защищенность, она была обеспечена государством, правоохранительными органами.
Ди Русиянең Азия илеше мөселманнары диния нәзарәт рәисе Нафигулла Широв. Күпләр Русия хакимияте бу проблемага күз йома дип саный. Ләкин һөҗүмнәр гади тәртип бозуга кайтарылып калдырыла. Мисал өчен кыйналган үзбәк кызы Йылдыз Хакназарова янына милиционерларның килеп, аны токырбашлар кыйнавыннан баш тарттырга сораулары да шул хакта сөйли. Бер ел тирәсе элек Петербурда үтерелгән татар егете Дамир Зайнуллин белән дә шундый хәл булган иде. Аның үтерелүен дә йомып калырга тырыштылар. Шынлыкта Русиядә теркәлмәгән һөҗүмнәр бихисап дип санала. Фәлсәфәче Александр Пензин булай ди.
Например, очень характерно, что русские националисты считают, что все выходцы из Кавказа варвары, что мигрант это варвар, как бы это человек.
Урыс милләтчеләре Кавказдан чыккан кешеләрне вәхшиләр, түбән мәдәниятле кеше дип саный. Алар артта калганнар, ә менә без үсеш алган дип фикер йөртә.
А вот у нас такой высокий.
Ди фәлсәфәче Пензин. Хокук яклаучылар әйтүенчә, хәзер Русиядә 70 меңләп токырбаш һәм радикал милли оешма вәкилләре бар. Аларның саны киләчәктә артырга мөмкин диелә. Чөнки башта урыс милләтчеләренә кызык эшен генә ияреп йөргән укучылар да үсеп, аларның санын арттыра.
Ландыш Харасова Русиядә ксенофобия дәрәҗәсе артуы турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламлый.
Русия хөкүмәте башлыгы Путин Алабуга махсус икътисад төбәгендә Solers ачык акционерлык җәмгыяте биләмәләрен электромобильне үзе йөртеп карап чыкты мөхтәрәм тыңлаучылар. Северсталь авто хәзер яңа исемдә, ул Solers дип атала. Башта Путин Fiat Ducato машиналарын җыюны карады. Әлегә монда 600 кеше эшли. Киләчәктә аларның саны 6000-гә җитәр дип планлаштырыла. Монда Fiat Ducato микроавтобуслары һәм Isuzu йөк машиналары җитештерелә. Әлеге йылына барлығы 120 мың машина шыға. Алабуға мақсус иқтисад түбегіндегі іш білен танышқаш, Владимир Путин Русияда автомобиль сәнәғатын үстіруге бағышланған кеңешмедә қатнашты. Рим папасы янында православ диніндегілер білен ішлеу шура рейсі Ватикан кардиналы Вальтер Каспер Қозанға сәфәрі вақытында шәһәр мэрі Илсур Метшин білен шырашты. Каспер хәзіргі вақытта Татарстан башқаласында сақланушы Қозан изге ана иконасын Русияға китерген кіші. Шәһәр башлығы Метшин бұ изге іш үшін Қозандылар Рим папасы Иоанн Павел II-ге бик рәхмәтлі болды, һәм аны жылы иске олалар деп білдірді. Вальтер Каспер үзенең кабат әлеге икона белән очрашуына куану белдереп, мин монда православлар, католиклар, христианнар һәм мусульманнарның бергә тату яшәүенә бик шатмын диде. Каспер Казанда яңа төлеп килүче католик гыйбадәтханәсендә карады. Вальтер Касперның Русиягә рәсми булмаган сәфәре 21 майда башланган иде. Ул берничә шәһәрдә булачак. Интернеттағы бейсіз ufagub.com сәхифәсін тикшерулер Татарстан интернетчыларын да бұршуға салды. Олар мұннан соң қонунны тағында нығырақ өтеп, форумлардағы шекли язмаларына даими рәуштә қорап барып, һәм юққа шығарып, сақ қыланып ішләргә туры килә дип белдерә. Инде билгеле булғанча, прокуратура ufagub.com-ны экстремизмда гаепләп, җинаять эше ачкан иде. Хәтта сәхифә белән хезмәттәшлектә гаепләнгән берничә кешенең фатирларында тентуда үткәрелгән. Бу хәлләр үз чиратында Татарстанда сайт татучыларны шомландырды. Бу хакта хәбәрчебез Амил Нур сөйләй.
Башкортстандагы башкортчы булмаган асылда урыс телле һәм урысчы кешеләрнең аралашу һәм хәбәрләшү сайты булып саналган ufagub.com халык телендә аны ufagub дип атыйлар. Соңгы арада тикшеренүчеләр тарафыннан эзәрлекләнә. Алдан ук бу вазгыятьне көткән ufagub.com, ufagub.info һәм ufagub.live журнал.com адресларында да үзенә копия ясаткан иде. Прокуратура ufagub-та узган ел көн күргән берничә язманы экстремистик эштәлекле дип табып, җинаять эше ачты. Бу турыда Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчеләре хәбәр иткән иде инде сезгә. Бу сайтның хуҗалары яисә анда булган авторлар яисә форумында аралашучылар иләренә яисә офисларына кирип компьютерларын тикшерүгә алдылар. Шул ук вакытта Татарстанда да бәйсез булган яисә чагыштырма шәбәйсез саналган һәм Татарстан хөкүмәтенә турдан-туры мөнәсәбәте булмаган сайтлар бар. Әйтик, matbugat.ru безнең нуктару сайтлары. Аларда да форумнар эшли, хаманда фикереңне белгертергә була. ufagub сайтын тумаларга тырышу яки анда үзенең радикаль яисә башка кешенеке белән тәңгәл килмәгән фикерләрен язучыларга тентүләр ясалу безнең нуктару сайты. Гади тел белән әйтсәк, безнең гәҗит исемле басманың интернет версиясе хуҗасы Илфат Фәйзрахмандан инде тәсир уяткан.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар, эшләргә кирәк, яшәргә кирәк. Сайтны гына түгел, безнең гәҗитне дә әллә нинди язмышлар китергә мөмкин, рычаклар җитәрлек. Бәйсез сөйләштек тә бәйләп куярга кирәкле законнарны табалар. Шуңа күрә андый язмышлар китергә мөмкин. Ingushetia.ru сайты тирәсендә вазгыять бик каты куйырган ufagub. Мин бу вазгыять белән гел танышып торам һәм ул бит танышмышка мөмкин түгел. Кызым, син әйтәм, киленем, син тыңла. Без шушы хәлгә калмас өчен дөрес юл белән, кыюлык белән дә барырга тиешбез. Форумлар да экстремистик алымнар булмага әйтеп бераз шурдым, кискен кулга мылтык алу дигән әйбер булырга мөмкин.
Соңгы арада matbugat.ru сайтының да форумы активлашып китте. Аның хуҗасы Данил Сафаров исә турдан-туры абсолют бәйсез яисә ирекле форум була алмый. Канунларга бәйле рәвештә форумны чистартып торырга туры килә ди.
Ява ягуда булырга мөмкин, шуңа күрә чистартмышы торырга ярамый инде аны. Абсолют сүз иреге булырга мөмкин. Сүз иреге бит ул кебек ява ягу мөмкинлеге дигән сүз түгел. Алар бит барысы да законда язылган, әйтергә, язырга ярамый торган позицияләр.
Менә сайтларның форумына язучылар начар сүз язып калдыра икән, һәм ул берничә көн эленеп тора икән, моның өчен шул язучы гаеплеме шәхсән яисә сайт хуҗасы гаепле булып чыгамы?
Әгәр дә мәсәлә белән мәгълүмат чарасы итеп теркисен икән, анда 24 сәгать утыра торган бер модератор булырга тиеш. Әгәр дә инде юк икән, әлегә һәрхәлдә сайтларга карата закон юк, хакыйкый интернет контроль итә торган пространство түгел дип әйтим мин.
Татарстанда мондый вазгыять мөмкинме? Нигә аларда бәйләнәләр дип уйлыйсың?
Ул һәр җирдә мөмкиндер, әгәр анда законга каршы булган язмалар булса. Әгәр инде законга каршы тора торган язмалар юк икән, менә калса сайт хуҗалары суплаша ала.
Азатлыкта Казан авазы.
Бу көннәрдә үтә милләтче карашлар белән танылган Рус милли бергәлеге оешмасы әгъзаларының мәхкәмә эше Казандагы мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә. 26 майда Казанның Совет районы мәхкәмәсе экстремистлык һәм милләтара нәфрәт тудыру, курал саклау һәм башка гаепләүләр белән 5 кешене ел ярымнан 7 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм итү карары чыгарды. Урыс милләтчеләренең эше ябык ишекләр артында каралды һәм алар кылган җинаятьләр турында тәфсилле мәгълүмат зур сер булып сакланды. Элегрәк исә тикшерүчеләр кара тәнле Мали студентын кыйнау, бүтән төркем яшьләре белән кыйнашу һәм башка җинаятьләрне гади тәртип бозу, сугышу дип атап килсә, бу юлы гаепләнүчеләрнең эшләренә милләтара нәфрәт тудыру мәддәсе нигезендә бәя биргән. Бу эш турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Гаепләү Казан кешеләре 28 яшьлек яш ана Екатерина Мельникова, 23 яшьлек Евгений Назаров, 32 яшьлек Александр Павлов, 21 яшьлек Леонид Кислинский һәм 18 яшьлек Шолы егете Антон Духовичныйга белдерелде. Дәүләт ягына чыккан гаепләүче юк, мәхкәмәдә чыгыш ясаганда бу эшнең Татарстан өчен гадәти булмаганына басым ясады. Бу эш турында, бу яшьләрнең нинди җинаятьләр кылуы турында рәсми оешмалар мәгълүматларны аз-азлап кына чыгарды. Шушы 5 кешенең гамәлләре турында күпмедер мәгълүматны элегрәк газеталарда чыккан һәм интернетта басылган хәбәрләрдән генә туплап булды. РНЕ үтә милләтчеләр оешмасы рәсми рәвештә тыелган булса да, барыбер Татарстанда үз эшчәнлеген алып барган. 2005 елда алар үз эшләрен рус милләтен өстен куйган, башка милләтләрне кимсет текстлар язылган кагазлар таратудан башлаган. Шуннан соң бер кафеда яһудләргә охшаган дип 2 кешегә бәйләнгән, аларны кыйнап ташлаган. Моның өчен төркем башлыгы Екатерина Мельниковага һәм тагын берничә кешегә тәртип бозу мәддәсе белән акчалата язалар бирелгән. Бу хәлдән соң Рус милли бергәлеге оешмасы башлыгы Александр Баркашов үзенең карары белән шушы яшь хатын-кызны Татарстандагы бүлеге башлыгы итеп билгеләгән. 2006 елда РНЕ Рус милли бергәлеге оешмасының Татарстан бүлеге яшьләре Казанның Ашча зиратында икенче бер яшьләр оешмасы Готларга бәйләнгән. Готлар үлем, дәреләр, зират, караңгылык билгеләрен өстен куючы яшьләр төркеме. РНЕ төркеме башлыгы Екатерина Мельникова һәм аның бер тарафдары зиратта булган 2 яшь кешегә бәйләнгән, аларның әйберләрен тартып алган. Бу яшьләр милициягә шикаять иткән. РНЕ кешеләрен вакытлыча кулга алганнар. Шуннан соң шушы ук 2006 елда РНЕ кешеләре кара тәнле Мали студентын кыйнаган. Бу Казан үзәгендә Шапов һәм Горький урамнары кисешкән җирдә булган. Җирле газеталар хәбәр иткәнчә, бу егет Казанда тынычрак дип Воронеждан күчеп килгән булган. Бу кыйналуга бәйле рәвештә РНЕ яшьләрен кулга алганнар, әмма шәһәрдән китмәү шарты белән соңыннан иреккә чыгарганнар. Бу һөҗүмнән соң үтә милләтчеләрнең гамәлләрен тәртип бозу дип кенә түгел, дин, тел, төс, кыяфәткә бәйле рәвештә кылынган җинаять дип бәяли башлаганнар. Татарстан прокуратурасы кара тәнле студентны кыйнауны тикшерә башлый. Соңыннан шушы эшне Готларга булган һөҗүмнәр белән берләштерәләр һәм РНЕ оешмасының иң актив әгъзаларын кулга алалар. Тикшерә торгач, оешманың башка гынаклары да табыла. Җирле матбугат язганча, шушы яшь хатын-кыз Екатерина Мельникова һәм аның дуслары үтә милләтче оешманың эшчәнлеге өчен бәйгесез Казан эшмәкәрләреннән акча таләп иткән. Аларны куркыту өчен хәтта шартлаткыч та ясаган. Шулай ук тикшерүчеләр сүзләренә караганда, бу төркем корал юнайту максатында Казандагы милициянең бер бүлегенә һөҗүм оештырмакчы булган икән. Һәрхәлдә оешманың башлыгы Екатерина Мельникова шундый белдерүләр ясаган. Бу кешеләрнең җинаятьләрен тикшерү ел ярымга сузылган. Шушы вакытны алар тикшерү бүлегендә үткәргән. Бу эшне мәхкәмәдә карауда озакка сузылды. Дүшәмбе көнне генә Совет районы мәхкәмәсе бу эш нигезендә гаепләү карарын чыгарды. РНЕ Рус милли бергәлеге оешмасының Татарстан бүлеге башлыгы Екатерина Мельниковага карата 7 елга иректән мәхрүм итү карары чыгарылды. Гаепләүче юк аңа 12 ел бирүне таләп иткән булса да. Төркемнең башка әгъзаларына 6 ел, 6 елдан артык, 3 елда 6 ай, 1 елда 6 ай һәм шартлы рәвештә 4 еллык җәзалар бирелде. Шулай ук төркемдәге 5 кешенең икесенә 100 меңлек акчалата җәзалар да билгеләнгән. Гаепләүче як бу җәзаны гадел дип саный, яклаучылар исә артык кырыс дип югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итергә җыена.
Азатлыкта Казан авазы.
Русиядә 27 май китапханәләр һәм анда эшләүчеләрнең һөнәри бәйрәме. Тилеше районы үзәкләштерелгән китапханә мөдире Резидә Дәүлиева бу көн уңаеннан Азатлык радиосына моңа кадәр күрелмәгән шаккатырлык хәл урамнан үткәндә дә туктатып, Эльмира Шәрифуллинаның шигырьләр китабын алып кайтып бирә алмассыз микән дип сорыйлар дип хәбәр итте. Тилешедә махсус китап кибете булмаганга укучылар сораган басмаларны китапханәчеләр үзләре Казаннан ташып, аны сату белән дә мәшгул. Соңгы вакытта бу якларда бигрәк тә Мөсәгыйт Хәбибуллин, Мәдинә Маликова һәм Нәбирә Агымәддинова әсәрләренә сорау зур. Тилеше китапханәсе 2008 елда гына татар телендә 20 мең сумлык китап сатып алган. Тагын шуның кадәр аларга исәпләре. Без хәзер күбрәк татар телендәге китапларны алабыз. Элегрәк Саба районына кергән вакытта тилешегә гел урыс телендәге китаплар җибәреп торганнар, диде Резидә Дәүлиева. Тилеше бөтен республика күләмендә милли әдәбият сатып алу һәм вакытлы матбугат яздыру өчен акча тотучылар исемлегендә вазына кайдан гына калышып икенче урында тора. Дөрес, бөтен җирдә дә хәлләр алда гөл түгел. Мисал өчен Кайбыш, Биектау район хакимиятләре 2007 елда китапханәләр өчен бер тиен акча да бирмәгән. Татарстан президенты бу хакта җирле хакимият башлыкларының 3-нче курултайы вакытында сүз кузгаткан иде. 26 майда булган әлеге чарада авылларда татар мәдәниятын үстерү проблемалары турында да сөйләштеләр. Теманы хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин дәвам итә.
Узган атнада Минтимер Шәймиев 323 язучы белән очрашып, тел әдәбият проблемалары турында сөйләшкән иде. Бу очрашуда язучы Рәфкать Кәрими республика башлыгына мондый сорау биргән иде.
Да, заплаты от бумажки для тебя заплатят, а у меня всегда турецкие. Чинки я люблю из-за крашенной системы барыда, а у китапханалар на китаплар таралайды. Хазыр у системы ю, хазыр хэр район китапны үзе кайтарыга тиеш. Кызганычка каршы, күп районнар бу эшлән шөгыльләнә. Шуңа күрә сезгә үтенеч. Район җитәкчеләрен җыйган бер киңәшмәдә болайрак сорау бирсәгез иде. Егетләр, әйтегез әле, узган ел кайсы район ничә китап кайтарды.
Белешмә өчен 2007 елда Татарстанда 1118 мең дана китап чыгарылган. Татар китаплары иң күп сатылган районнар ул Азнакай, Зәй, Саба, Тиләше. Аның каравы Биектау, Апас, Кайбыш, Түбән Кама районнарында китап алырга бер тиен акча да бүленеп бирелмәгән. Язучылар белән очрашып берничә көн узганнан соң президентның муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре белән очрашуы узды. Биредә көндәлек кирәк-ярак проблемалар белән беррәттән Минтимер Шәймиев район авылларда китапларның әһәмиятен, гомумән мәдәниятне үстерергә кирәклеге турында әйтте. Шул рәвешле кыска вакыт эчендә язучыларның сорауларын үз идарә башлыкларына җиткерде. Китап сату тәртибе бөтенләй юк дияргә була. Хәзер китапларны сата торган яңа ширкәтләр бар. Алар ярдәмендә сатырга кирәк. Без барыбер китапларны бюджет хисабына чыгарабыз. Сатсыннар гына, монда керем алу турында сүз бармый инде. Район башлыкларына әйтәм. Бүгенге көннән һәр районда китап кибете булырга тиеш. Беләм, китап сату табыш китермей, әмма максат ул түгел. Мин районга килгән саен беренче чиратта юллар һәм торак төзелеше ничек бара дип сорасам, хәзер бу исемлеккә китап кибете дә кушыла. Китапларны авылдагы китапханәчеләргә бирергә кирәк. Рәхәтләнеп сатып ятсыннар, акчаларында үзләренә алсыннар, сатсыннар гына. Бөтен китапханәсен сатып бетерсәләр дә сүз юк.
Я думаю, что с пониманием отнесемся, наверное.
Президент сүзләренчә, Ешхана Республиканың мәгариф министры район башлыклары да аңа районда татар мәктәпләренең җитмәү турында әйтә икән. Моның белән президент килешми һәм гаепне үзләреннән эзләргә киңәш итә.
Как будто это федеральный центр в этом виноват. Причем федеральный центр, если ты у себя, значит, не набираешь учащихся в эти школы. Безгә обязательно бер дошман уйларга кирәк. Үзебезнең булдыксызлыгыбызны кулыбыздан эш килмәгәнлекне акларыш. Үзебез бит эшләмибез.
Үз чыгышында президент мәгарифтәге милли компонент темасына да фикер әйтте. Аныңча бүгенге көндә масса күләм мәгълүмат чаралары дөрес түгел мәгълүмат тарата. Аларга ияреп кешеләр исә үз балаларын татар мәктәпләрендә укытырга теләми, янәсе аларның киләчәге юк. Татар мәктәпләренең алдагы язмышы турында Шәймиев булай диде.
Сөйләшә белмәгән тел булып чыга инде бу.
официально заявляю. Речь не идет о закрытии обучения на татарском языке. Хоть еще создавай татарские школы. Увеличивай классы. Пожалуйста, никто никакого запрета нету. Они как были, так будут работать. Если понадобится, еще будем открывать.
Шулайтып, элегерек узидера башлыклары мэданиетке кадар әлі тұрақ тізейсі, юллар ялсисы, тігісін қорисы, мынсын қорисы бар деп зарлансаларды, қазір республика башлығы мэданиетні дә бұл үлкелер білен бір дәрежеге көтерді. Мэданиет проблемалары Татарстанның ең юғары жетекшілігіне өк барып жеткен екен енді, демек районларда бұл үлкеде шыннан да барда тәртіптә түгіл.
Озатлық радиосы.
Тел галимесе Флюра Сафиулина Татарстанда яшәп, татар телен белмәгәннәрне татар теленә өйрәтүгә караганда, шитил ватандашларын өйрәтү күпкә җиңелрәк дип белдерде. Алар үз максатларына ирешү өчен бөтен кешеләрен биреп укыйлар, диде ул. Шушы көннәрдә Казан дәүләт университеты профессоры, филология фәннәре докторы Флюра Сафиулинага 70 яш тулды. Флюра Сафиулинаның тормышы һәм аның тырышлыгы белән ачылган гамәли тел белеме һәм тәрҗемәчелек кафедрасы эшчәнлеге турында тулырак әйтеп Гөлназ Шәйхетдин сөйли.
Флюра ханым бар гомерен татар телен укытуга багышлаган шәхес. Аның тырышлыгы белән 1992 елда татар филологиясе һәм тарихы факультетында гамәли тел белеме һәм тәрҗемәчелек кафедрасы барлыкка килә. Кафедра татар теленең дәүләт теле статусын гамәлгә кую, нығыту, күтәрү максатларында хезмәт итә. Казан университетында башка факультет студентларына татар теленә өйрәтү кебек четерекле авыр вазифаны башкара ул. Шул ук вакытта биредә чит илләрдән төрле максатлар белән килүчеләргә татар телен төркемләп яки берәмләп өйрәтәләр. Кафедра эшчәнлеге турында тәфсилләп Азатлыкка Флюра Сафиулина үзе сөйләде.
Татарларга түгел безнең кафедра, татарча белмәгән кешеләргә татар телен укыта. Аның үзенчәлеге дә шунда. Шуңа күрә безнең төп бурычыбыз Казан университетында татарча белми торган русларга һәм аерым алганда татарлар да кайберләре керә инде, менә шуларга татар телен өйрәтүдән гыйбарәт. Шикләр ачылгач, демократия башлангач, дөньяның төрле илләреннән безгә татар телен өйрәнергә теләүчеләр бик күп килә башлады. Һәм кафедрада без русларга татар телен укытабыз, әле татарларга татар телен укытабыз. Икенчесе һәм өченчесе чит илләрдән килгән татарча белмәгән, ләкин татар халкын аңларга теләгән, татар телен белергә теләгән бик күп кеше килә башлады. Алар үзләре татарлар да түгел, ләкин ниндидер татар белән багланыш булганга микән инде, шул чит ил кешеләре татар телен өйрәнергә теләделәр. Татар халкы белән, татар теле белән кызыксыну бар. Һәм татарлар кемнәр алар дигән сорауга алар үзләренә җавап эзлиләр күрәсең инде. Теләп өйрәнә торган кешеләр килә. Пол дигән кешене Америкадан хәтерлим, кысан шул Америкага киттем. Һәм шундый кызыксынып өйрәнәләр алар ими, шундый теләкләре зур аларның. Менә пол дигәнебез ул чип-чи татарча сөйләше. Әллә аның нәселендә берәр татары булмады микән дип тә уйлыйм. Тырышлар инде. Безнең малайлар, безнең кызлар шикелле түгел алар. Шундый максат куелган ими. Һәм алар тырышып укыйлар.
Доцент һәм шушы көннәрдә докторлык диссертациясен якларга әзерләнеп йөрүче Әлфия Юсупова Флюра ханымның беренче шәкерте булуы белән горурланам ди.
Икенче курстан башлап, без аның белән бергә кичкенә-кичкенә курс эшләреннән докладлардан башланды. Шуннан соң инде университет тәмамлагач, мен татар теле кафедрасына эшкә калдырдылар. Шуннан мен Флюра апа җитәкчелегендә аспирантура үттем. Мен гомерем буе Флюра апа алдында бурычлы, мен аңа гомерем буе рәхмәтле. Минем кебек башка гап-гади авыл балаларын авыр, серле фән дөньясына кертеп җибәрде безне.
Флюра ханым белән бергәләп 11 дәреслек язган доцент Кадрия Фатхулова да Флюра Сафиулинаны үзенең остазы дип саный.
Шын остазыбыз, чөнки фәндән ниндидер зур уңышларга ирешеп тә, әгәр дә профессорның дип әйтегәндә, фән докторының үзенең укучылары булмаса, аңа бик күңелсез булыр иде. Шуңа күрә Флюра Сафиулина менчә бик бәхетле шәхес, чөнки ул үзе төзегән аның кафедрасы бар, аның яраткан һәм аны яратучы укытучылар бар, һәм без берлектә бик күп эшләр башкарабыз, чөнки мәктәпләр өчен укыту методик комплекслар төзибез, шулай ук университетта төрле факультетларда татар телен өйрәтү белән шөгыльләнәбез.
Ярты гасырга якын тормышын тел белемен өйрәнүгә һәм аны балаларга өйрәтүгә багышлаган Флюра Сафиулина 100-дән артык монография, дәреслек, сүзлек, методик кулланмалар һәм тел белеме буенча күп кенә мәкаләләр авторы да. Әйтергә кирәк, Флюра Сафиулина хакында әлеге язманы әзерләгән вакытта Азатлыкның Казан студиясенә Америкада туып үскән, Казанга татар телен өйрәнергә килгән аның укучысы килеп керде. Кайл исемле егет даими рәвештә азатлыкны тыңлап бара һәм аның ярдәмендә татар телен камиллаштырә икән. Ул да Азатлык радиосы аша яраткан укытучысын үзе әйтмешле чит илләрдән килгән студентларга татар теле анасы булган Флёра Сафиуллинаны олы юбилее белән котлады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Сез 27 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән
таныш. Татар Рахим булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Фәлләне бетереп алды, сөйләр дисе бит ул яктан кичне бетерде.
Бит әтлек телевизор аша гыдап итүнде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас,
бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйшкәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Уфада урамнардагы иглан токталар чистартылачак. Аларда язуларны Башкортстанның дәүләт телләре турындагы канунга яраклаштыру каралган. Бу нәрсәне аңлата алдагы минутларда белербез. Бүген Уфада Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет фестивале ачылды. Салават Юлаев хоккейчылары үзләренең тантаналы спорт сезонын яба. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадан Рәмзи Табулеев.
Мәскәүдә шифахана 2008 бөтәрәсәй форумы үтте. Тармактың 250 учреждение арасында Красноусол шифаханасы Россиянең иң яхшы шифаханасы номинациясендә алтын медаль алып кайткан. Бул хакта безгә аның җитәксеһе Фаяз Мәҗитов хәбәр итте.
Красноусол шифаханасы без үзебез 2 алтын, 1 көмеш медальга лаек булдык. Беренче номинация иң яхшы шифахана, икенчесе иң яхшы шифахана проекты. Өсенсеге эстетик медицина һәм косметология өлкәсендә өр-яңа технология.
Республикала әле тистәнән ашу шифахана бар. Уларда нигездә Сибирдә эшләүчеләр ял итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүген Уфагә Германияның Оберхаузен ҡалаһы делегацияһы килеүе көтелә. Уларҙың эш сәфәре Йәштәр сәйәсәте буйынса Дәүләт комитетында йәштәрҙе социаль яҡлау темаһына арналған түңәрәк өҫтәл эшенән башланасаҡ. Немец делегацияһы Ауырғазы, Мәләүез, Стәрлетамаҡ, Күмертауҙағы социаль приют, балалар йорты, гимназия, үҫмерҙәр клубтары эшмәкәрлеге менән танышырға ниәтләй. Социаль мәсьәләләр менән шөғөлләнеүсе белгестәр менән ике ил араһындагы хезмәттәшлек махсус килешү буенча 10-нчы ел дәвам итә. Калининград өлкәһендәге заставаларның береһенә Башкортстандан гуманитар ярдәм оҙатылды. 70 килограммдан ашыу ике посылканы мәктәп уҡыусылары үҙ көстәре менән йыйған. Йөктә кейем-һалым, көнкүреш химия товарҙары, тәмлекәстәр һәм шәхси гигиена әйберҙәре бар. 3 ел самаһы элек Башкортстан хөкүмәте менән Калининград өлкәһенең Сикбуй идаралыгы араһында махсус килешеүгә кул куелгайны. Документка ярашлы республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты Яугир якташыбыз Советтар Союзы герое Василий Удин исемендәге заставаны шифлыкка алган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Тиздән Өфөлә күп кенә алтакталарның алып ташлануы ихтимал. Улар ҡала хакимиәтенән хәбәр итеүҙәренсә, Башҡортостан халыҡтары телдәре тураһындағы ҡанунға ҡаршы килә. Хакимиәт вәкиле Ришат Сабитов белдереүенсә, был йәһәттән ҡәтғи саралар күреләсәк.
Был ҡарар ҡағыла башҡорт теленә генә түгел. Безнең өс төрле хаталар бар. Кала бидәшендә ул беренчесе башкорт телендәге хаталар булса, икенчесе шулай ук рус телендә безнең хаталар күп кенә. Предприятие итәкчеләренә әйтә барабыз. Өченче хатабыз безнең сит телләр. Яки сит телләрдән ингән символдар. Әйтергә кирәк, һуңгы арала Өфе үсешү сәбәпле сит инвестицияләр кертү сәбәпле безнең сит телдә булган Өфе бидәлеше күбәйеп китте. Шуңа күрә без аңа шулай ук игълан иттек, ул каршы көрәште. Ул эш көндәлек алып барыла, терминология группа тарафыннан, безнең дизайн һәм тышкы бизәлеш идаралыгы тарафыннан. Без уйлайбыз инде, колакка ятышлы булмаган, аңлашылмаган, бернинде юридик аргументы булмаган алтакталар кала йөзендә булмаска тиеш дип.
Бүген Өфөлә Рудольф Нуриев исемендәге 14-нче халыкара балет сәнгате фестивале башланды. Сара дөнья сәхнәсендә зур танылу яулаган Рудольф Нуриевтың тууына 70 ел тулуга арнала. Фестиваль Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында үткәрелә. Тамашасы игътибарына 5 спектакль тәкъдим ителә. Улар дөнья классикаһы аниялары «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Сильфида», «Дон Кихот» һәм «Жизель» әсәрләре. Төп рольләрдә шулай ук дөньяга билдәле күренекле артистлар башкарасак. Фестивальгә Мәскәү, Германия, Израиль, Италия, Испаниянан кунаклар көтелә. Йомгаклау концерты 1 июньгә тәгаенләнгән. Фестиваль секторында Рудольф Нуриевтың шәхси әйберләреннән тупланган яңа күргәзмәләр эшләячәк. Опера һәм балет театры Эрмитажына уларды Рудольф Нуриев исемендәге халыкара фонд бүләк иткән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Салават Юлаев хоккей клубы сираттагы мизгилдә яба. Бүген команданы котлау тантанасында катнашырга теләк белдерүче хәбәрчеләргә аккредитация үткәрелә башлана. Тантана 30 майда Өфе Арена Боз сараенда узгарыла. Аренала бу көндә хоккей буенча дөнья чемпионаты кубогы урын аласак. Бул кубок өчен Россия командасы составында 3 Юлаев уйнагайны. Программала мизгилдин иң яхшы уенчыларын да билдәләү каралган. Бүләкләү тантанасыннан соң Ленин мәйданында Россия эстрада йондызлары Дима Билан һәм Филипп Киркоров, Ума Турман һәм Звери төркеме катнашлыгында шоу-программа үткәреләчәк. Мизгил ябу тантанасына билеттар ирекле хатуга сарылган, хакы 20 сум. Чемпион исемен алгас, Юлаевсларның һәрберһенә 750 000 доллар премия түләнгәйне. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Быйыл мәшһүр Хуҗа Насретдинның 800 еллыгы билгеләнә. Төрки милләтләр, Үзәк Азия халыклары һәрберсе Хуҗа Насретдинне үзенең данлыклы кешесе дип саный. Дөнья буйлап аңа һәйкәлләр куелган, ул сөйләгән хикәяләр 8 гасыр буена сакланган. Төркиянең Ак шәһәр каласы Хуҗа Насретдинның туган ягы санала, бу шәһәр күптән түгел үзенә галимнәрне җыйды. Тулырак мәгълүмат белән безнең Төркиядәге хәбәрчебез Сәгыйт Хәйри.
Күптән түгел Төркиянең Ак шәһәр каласында 21-нче гасырны Хуҗа Насретдин белән аңлау исемле халыкара симпозиум булып үтте. Хуҗа Насретдинның туган ягы булу танылган Ак шәһәрдә бу мәшһүр затка башлап төрле-төрле һәйкәлләр салынган. Шәһәр урамнарында, паркларда мәзәкләреннән кызыклы мизгелләр тасвирланган. Хуҗа Насретдинның кабере төрбәсе дә шулай ук биредә урнашкан.
Булашан Хуҗа Насретдин кабере исә бу аңнан.
Бөтен дөнья буйлап торылган Хуҗа Насретдин үзе һәм аның мәзәкләре төрле яклап тикшерелгән симпозиумда Ил Урал якларыннан 3 кеше катнашты. Башкортстаннан филология фәннәре докторы профессор Әхмәт Сөләйманов фикерләре белән токлаша.
Хуҗа Насретдин хакындагы мәдәкләр, көләмәсләр башкорт татарларында бик нык таралган. Борын-борындан Төркия менән бәйләнешле, Урта Азия менән бәйләнешле. Шуннан соң Казанда 19-нче буаттың адагыннан 20-нче буаттың 20-нче елларына тикилемгән әле 40 лап тапкыр кабатлап аның басмалары чыккан. Менә шулар бүтәһәле күләмәсләрнең безнең башкорт арасында нык таралуына булышкан дип уйлыйм инде. Мин үземнең сыгышымда башкортлар арасында таралган күләмәсләрнең ни тикилем башка халыктар менән уртак яктары, сюжет ягыннан һәм урындагы үзенчәлекләр Бүгенге көндәге тормышка мөнәсәбәте рәвешендә күрһәтелгән моменттарга ла туктарга мөмкинлек булды. Хуҗа Насретдин халыкара хәйләкәр тибының иң күркәм өлкәһе һәм шуңа күрә лә ул вакыт һәм аравык дигән төшенчәләр уның өчен ят һәм шуңа күрә лә ул хатта милли ерлектәге фольклорда иңелгенә үзләштерелеп, онда үзенең урынын алхала, онда ниндидер милли башангыч белән чикләнгән күренешне күреп булмый. Бу интернациональ күренеш булып чыга шәһәй, дөем кешелеккә хас булган кемселекләрне башлаусы, бүтә халыкты агартусы бер мәгърифәтсе сифатында чыга шәһәй. Бунда килгән аркадашларның сыгышларын тыңлап, бик файдалы фикерләр туды һәм киләчәктә менә шу йынтыксыкка бөтенләй Оланасыриттин хакындагы төшүнсәм камиллашыр дигән ниятдәмен.
Доцент Гайнислам Ибрагимов бүтән төрки дөньяның ортак каһарманына әйләнгән Хуҗа Насыретдинның мәгънәле мәзәкләрен бүгенге көн багларына җиткерү мәсьәләренә туктала уза.
Бу симпозиумда темам башкорт фольклорында Хуҗа Насыретдин Көлемәстәрнең жанр төрләренә кагыла ва башкортларда Хуҗа Насыретдин Көлемәстәрнең төрле жанрларда яһатынан карарга тырышты иде. Башкорт халык иҗатының 18 томын чыгарганда, хәзерге вакытта ул 36 том буларак чыгарга тиеш, әле яйлап ялып басылып кире. Менә шул томдарда Хуҗа Насыретдиннең һәм башка көлемәстәрнең айрым томдары басылды. Һәм без әле ул вакытта булган балалар көлемәстәрне укып, фәһемдәр алып, чөнки бу көлемәстәрнең күбесе фәһемле диләр. Бер нисектә бу Хуҗа Насыретдиннең әйтәйек, көләмәстәрен хәзерге бана бөтен илләрдә балаларның йыгылып ятып караган Гарри Поттерларына тап килмәй бит инде. Чөнки алар теге бер көнлек дип әйтәләр. Менә бүген бар, иртән юк. 200 ел үткәндән соң Гарри Поттерның нимәһен хисе хәтерләрме? Мин бага ышанмыйм, моны онтасаклар. Мәгънә буларак кабул итмәй бит ул Гарри Поттерда. Оны тик менә шунда хүрәттәр, тегеләттәр, болай да шуны гына карап, хәрәкәтләр күп. Тегеле болай мәгънәһен балалар аңламай, мәгънәсен карамай, ә уларның кыланышы өчен генә карай. Ә монда мәгънә бөтенлеге бар. Менә Хуҗа Насыретдиннең көләмәстәр әле көндә дә бик актуаль әһәмияткә ия һәм киләчәктә дә киләчәк буынны тәрбияләүдәнең әһәмияте зур булачактыр дип уйлыйм. Һәм менә Хуҗа Насыретдиннең мультфильмы төшерәләр нинди телдә булмаган, ягъни төрки телләрендә күдеңдә тотам. Оны шулык башкорт балалары аңлар, шулык татар балалары аңлар, шулык төрк балалары, шулык казак балалары бер үк кимәлдә аңлаясак. Бу яһәттән безгә Башкортстанда һәм башка төрки халыктарында эшләргә кирәктер дип уйлыйм.
Ататürk исемдәге мәдәният үзәге белән Акшәһәр хакимияте тарафыннан уйышылган симпозиумда Татарстаннан яшь татар галимесе Зөбәйдә Биктахирова катнашты.
Бездә дә бик күп кенә китаплар бар. Берничә китап Казанда ул темага язылган. Шуларга нигезләнеп мин үз сөйләшүемне ясадым. Татар мәдәниятендә Хуҗа Насыретдин образы. Нәкый Сәмбәтнең Хуҗа Насыретдин исемле бер пьесасы килә. Ул пьесасында хәзер соңгы елларда бик куелмый ул спектакль. Куелса бик әйбәт булыр иде. Бик матур спектакль, бик әйбәт язылган. Пьесаны театрда карадым. Аның ниләрендә чагыштырам, үзенчәлекләрендә, төрек китаплары белән дә чагыштырам, төрек мәзәкләре белән дә чагыштырам. Татар теленә хас булган мәзәкләр дә бар. Татар телендә мәзәкләре тагын да мәгънәле минемчә.
Монда килдегез, ни үзегездән файдалы мәгълүматлар таба алдыгызмы?
Әлбәттә таба алдым. Әлбәттә, мәсәлән, үзбек мәдәниятендә, Азербайҗан культурасында, төрк культурасында шуларны тыңладык, бик кызык булды безнең өчен.
Симпозиумда катнашучылар арасында Литва татарлары да бар иде. Доцент Галина Мискиньяна Төрек җәмәгатьчелегенә яхшы таныш. ТРТ Төрек телевидениесе тарафыннан төшерелгән Асылы Төрек исемле документаль фильмда катнашканнан соң Төркия гыйльми даирәләренең игътибарын да җәлеп итә.
Литванияда мен кендем татар асылыйм. Литвания татарлар безнең Литвания топрагына 600
Үзенең Литвада яшәүче татар булуын горурланып әйтүче Галина ханым Литвага 610 ел элек килеп урнашкан татар халыкларының хәзерге вакыт 3500 тирәсендә булуын әйтә. Польшада һәм Беларусьта җәмгысе 15000 татарның яшәвен әйтүче Галина ханым татарлар белән бәйле тикшерүләрен дәвам иттерүен һәм бүгенге көндә татарларга караган тарихи кулъязма документлар өстендә эшләвен белдерде. Татар галимесе бу гүзәл китапның иң якын вакытта нәшр ителәчәген өмид итә.
Бу гүзәл бер китап иң якын заманда олачак.
Симпозиум үткәрелгән Акшәһәр каласында беренче тапкыр булуын әйтүче Галина Мискиньяна биредән бик нык тәэсирләнүен белдерә.
Акшәһәр бана чак тиешлек гәлде, чөнки бурая илк дефа гәлдем. Чук-чук.
Акшәһәр миңа бик үзгә бер урын булып тоелды. Бик кечкенә һәм Истанбул белән Анкарага караганда бик тыныч бер шәһәр. Бирдәге очрашуның мохите бик эчкерсез һәм кайнар иде. Бик ошаттым дип фикерләрен атакшучы Литва татар галимесе җыелышта Хуҗа Насретдин мәзәкләре белән Литва мәзәк йоласы турында тәфсилле мәгълүмат биреп узуын һәм бирдәге фәнни җыендә башка галимнәрдән Хуҗа Насретдин турында тагын да күбрәк мәгълүмат өйрәнергә теләвен ассызлап әйтә узды.
Һәм Хуҗа Насретдин çok şey öğrenmek istedim diğer hocalardan.
20'den artık ilden 90 galim katnaşkan simpozyumda 84 daklat yasaldı. Simpozyum kısalarında Hoca Nasreddin körgesmesi hem jirli ğırık uretlerine çoğaltırışı etebi muzikal kişiler gönül aşılarda oyuşturuldu. Azatlık Radyosu için Türkiye'nin Akşehir kılasından Sahit Hayri.
Түркияның Акшәһәр қаласында Хуҗа Насретдинге қойылған һәйкәлләрне, аның мәзәкләреннән алынған сүрәтләрне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Шулай ук сезне кабат Азатлыкта барган кызыклы бер фикер алышуга чакырабыз. Түрк татар мәктәпләре, лицейлар язмышы турында интернет сәхифәсендә бәхәс сөйләшү бара. Алар Татарстанда кирәкме? Түрк лицейлары нинди тәрбия һәм белем бирә? Azatlik.org сәхифәсенә кирип, безнең сөйләшүгә һәм фикер алышуга катнаша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Совет заманнарында урыс балаларының татарларны монгол дип шикле очраклары еш була иде. Татарларның үз милләтен яшерергә теләве, исемнәрен урысныкына якын итеп алмаштыру, бәлки нәкъ шул кимсенүдән дә булгандыр. Хәзер дөрес тарих турында китаплар еш чыкса да, әле дә татарларны кеше ашаучылар дип сөйләү, урыс җирләрен басып алучылар дип тасвирлау кабатлана. Тарихчы Фаяз Хуҗин буларның берсе дә дөреслеккә туры килми, һәм моны урыслар ниһаять аңлый башладылар ди Ландыш Харасы белән булган сөйләшүдә.
Рус тарихчылары шулай ук уйлана башлады. Без монгол яуларын моңарышы дөрес тасвирлап килдекме, дөрес тарих яздыкмы дип. Һәм шул тикле кызык фикергә килделәр алар. Былай диләр: «Иптәшләр, җитте, тарихны дөрес итеп, объектив итеп яза башларга вакыт җитте».
Тарих фәннәре доктор Фаяз Хуҗин еш кына китапларда да, фильмнарда да татар һәм монгол татарларын бер итеп күрсәтү хөкем сөрде ди. Шуңа күп кенә илләрдә әле хәзер дә аны аермаучылар шактый. Фаяз Хуҗин булай дип аңлата:
«Без мәдәният ягыннан алып караганда, шуннан да сәясәт ягыннан алып караганда, Алтын Урданың варислары, ә этник яктан алып караганда, монда мәсьәлә бераз катлаулырак инде. Без монголларның дәвамчылары түгел. Без болгар, кыпчак, ногайлар да килеп кушыла монда, соңыннан руслар да килеп кушыла, аннан соң урта иделдә яшәүче фин-угор халыкларын, ягъни хәзерге мари, утмурт, мордва халыкларын коя куясың, аларның барсы да менә хәзерге татар халкының килеп чыгышында катнашканнар, этник халык булып формалашуларында.
Хәзер татарлар арасында үзләрен Чыңгыз хан варислары итеп танытучылар шактый. Ә совет заманнарында киресенчә булды. Татарлар кимсенде, хәтта үзләренең милләтләрен яшерде. Тарихчы Фаяз Хуҗин монгол татарларны еш кына варварлар итеп күрсәтәләр, шул исәптән татарларга да шундый караш уяна ди башка халыклар тарафыннан. Әмма аның фикренчә варварлар дәүләт төзергә сәләтле түгел.
Татар халкының барлыкка килүендә бит бер монголлар гына катнашмаган. Гомумән монголлар сан ягыннан монда бик аз булган. Монголлар дәүләт төзедләр. Алтын Урда дәүләте. Ә Алтын Урда составында этник яктан караганда кемнәр? Шулык булгарлар бик күп, шулык кыпчаклар, безнең тугандаш халык, хәзерге татарларның теле дә бит кыпчак төркеменә керә. Шулык башкортлар һәм Идел буенда яшәгән башка төрле халыклар.
Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты доценты Фаяз Хуҗин урыслар монгол татарларын Алтын Урданы вәхшиләр, басып алучылар, җимерүчләр дип атаса да, бу чынлыкта алай түгел.
Алар руслар мәтикле бер әйберне яшереп килделәр. Рус князьлары арасында һәр вакыт сугышлар булып торган. Рус тарихчыларының әйтүенчә, бу яңа фикер һәм дөрес фикер монголлар килгәнгә кадәр инде Киев җимерелгән булган. Аннан соң менә Алтын Урда чорында бераз тернәкләнә башлый. Һәм башка шәһәрләрдә шулык күренеш. Аннан соң моңа тикле язып килделәр инде рус тарихчылары, археологлары да монгол татарлар рус князьлыкларын Rus şəhərlərini yollab alğandan son, hünərşülüknün kubkinə tarmaqları yuqqa şıqa deyib. Yuvelirlik sənqəti, piyala yasav, piyaladan türlü soğut sabalar, xatın-qız bizənu evirləri işləv, mozaiklar, həm başqa türlü münaşuşundi yuqarı üskən hünərşülük tarmaqları, ülkeler bütünle yukka aşağı deyip etkiler. Ansı da dürüstlükte doğru kelmeyken, arkeologlar bunu faktlar bilen bir yakışılap, şandırlık itip nigizlediler. Yani buna Rus kinyazlikleri, Mongollarga tikli nişik üsken bulsa, şul yönelişte üsülerin devam etkiler hem üsüş tağında aktiflaşa düşe. Ne için aktiflaşa? Çünkü nindiginden aşar bulmasınlar, Mongol Tatarlarga bit baylık jayarga kerek. Байлык дегеннән дә бүтән булган байлыкның бары тик 10 өлешен генә алганнар. Башка саларга кирәк булмаган. Менә шушы 10%-ын да күбрәк итеп алу өчен аларга кыйммәт шәһәрләрен җимерле түгел, ә үсүе, шәшәк атуы. Халык яхшы яшәсә, һөнәрчелек сәүдә үссә, игенчелек шәшәк атса, менә шул вакытта күбрәк алып була алардан уңыш, доход, налог.
Тарихшы Фаяз Хужин әйтүенчә, урыслар зур зыян күрмәсә дә, монгол татарларына буйсынуны алар хурлык итеп санаган. Ә чынлыкта бу шәһәр урысларның үсешенә генә китергән.
Монголлар басып алганнан соң, Алтын Урда шырында рус князьлекләрендәге православие чиркәүләренең саны 2 тапкыр арта. Шәһәрләр гөрләп, чәчәк атып үсә башлый. Моны шул тикле яхшы күрсәтеп тора археология материаллары. Аннан соң халкының сагыны да Алтын Урда шырында 2 мәртәбә арта. Бу нәрсә? Әгәр дә шул тикле оявсыз, соңгы шиккә җиткән қаныш кеш сугышлар булган булса, рус җирендә мондый нәрсә булмас иде.
Фаяз Хуҗин әйтүенчә, Алтын Урда дәүләте тәртипләре урысларга да үтеп кергән һәм үсешкә китергән.
Монгол татарлар шырын рус тарихында һич тә артка китеш, регресс дип билгеле алмыйбыз. Бу үзенә күрә прогресс булган. Бик дөрес язалар. Башта татар тарихчылары яздылар. Хәзер русларның да бер өлеше безнең позициягә күчте. Татар монголлар алар алып бара торган сәясәт русны берләштерүгә китерде. Сәяси, иҗтимагый тормышта монгол татарларның тәртипләре руска да үтеп керде. Шул ук законнар эшли башлады бөтен рус князьлекләре территориясендә. Аннан соң бик нык үсә әле һөнәрчелектән башка, игенчелек һәм сәүдәдән башка мәдәният. Беренче чиратта, әлбәттә, христиан православие культурасы. Чиркәүләр җимерелмәгенә түгел, яңа матур әсәрләр языла, яңа мәктәпләр барлыкка килә һәм башкалар, һәм башкалар. Ягъни менә шушы рус халкы тормышының кайсыгына өлкәсен алып карама, барсында да үсеш күзәтелә.
Диде тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Муртаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне бетереп, ул сайтлар дезе бетереп, ул яктан кичне бетерде.
Бүтә этлек телевизор аша гидә бетмәде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.